Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι Κυριακή 24 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο η Χαρά Γιαννοπούλου, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη, τα διεθνή απολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Υπηρετική Χάντζιου. Πάμε τώρα να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Εορταστικό κλίμα σήμερα σε όλη τη χώρα με τα κάλαντα των Χριστουγέννων να ηχούν από παιδικές φωνές. Σύλλογοι και φορείς έψελαν παραδοσιακά κάλαντα στην πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών. Η Ελλάδα ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία, το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Εγκομιαστικό δημοσίευμα της Bild για την Ελλάδα και τη δυναμική επανοδότηση μετά την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Ανάληψη ευθύνης για τη βόμβα στα ΜΑΤ στόχου από την ένοπλη προλεταριακή δικαιοσύνη. Η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση απειλεί με νέα χτυπήματα. Μακριά από το πνεύμα των Χριστουγέννων, η Μέση Ανατολή συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Τη διενέργεια έρευνας για εκτέλεση αμάχων στην Τζαμπαλίγια ζητάει η Χαμάς. Το θάνατο 13 μελών του ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Νέες επιθέσεις με ντρόνς από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων και ενός αμερικανικού αντιτορπιλικού στην Ερυθρά Θάλασσα. Συναγερμός σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες υπό τον φόβο τρομοκρατικού χτυπήματος, συλλήψεις σε Γερμανία και Αυστρία. Παρατήθηκε από τη Δημαρχία της Χιμάρας ο Γκέρκι Γκόρο, ο οποίος είχε ιτηθεί από τον Φρέντι Μπελέρη στις πρόσφατες εκλογές. Αναμένεται να διοριστεί ένας νέος δήμαρχος από την κυβέρνηση Ράμα. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 16χρονο που δολοφόνησε τον 70χρονο πατέρα του στα Καλύβια. Μας κακοποιούσε συστηματικά εμένα και τη μητέρα μου και τον μεγαλύτερο αδερφό μου, είπε στους αστυνομικούς ο ανήλικος δράστης. Σε εορταστικό κλίμα και η αγορά, ανοιχτά τα καταστήματα ως τις 6 το απόγευμα και ως τις 8 το βράδυ τα σούπερ μάρκετ. Ανήμερα Δευτέρα και την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα μείνουν κλειστά. Παραμονή Χριστουγέννων και από άκρη σ' άκρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ηχούν τα παραδοσιακά κάλαντα. Παιδιά με τρίγωνα στο χέρι τρέχουν σε δρόμους και γειτονιές σκορπίζοντας χαρά στα σπίτια, ενώ χριστουγεννιάτικες μελωδίες πλημμυρίζουν πόλεις και χωριά. Τα κάλαντα άκουσε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας από συλλόγους και φορείς. Να ακούσουμε την Κάτια Αντωνιάδη από το Προεδρικό Μέγαρο, που η Πρόεδρος της Δημοκρατίας άκουσε τα κάλαντα από την μπάντα των ενόπλων δυνάμεων, την Προεδρική Φρουρά και Φορείς.
Από συλλόγους και φορείς άκουσε τα κάλαντα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας λίγο νωρίτερα εδώ, αρχής γενομένης από την μπάντα των ενόπλων δυνάμεων στην είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου, στις Κάλες, όπου παραδοσιακά ψάλουν την Άγια Νύχτα και τα κάλαντα των Χριστουγεννών, και ανταλλάχθηκαν και πρώτες ευχές φυσικά με την Κατερίνα Σικελαροπούλου. Στη συνέχεια, στην αίθουσα διαπιστευτηρίων, όπου είναι και το Χριστουγεννιάτικο, το μεγάλο Χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχαν στολίσει νωρίτερα μέσα στο μήνα μαθητές και μαθήτριες, ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης, τα παραδοσιακά κάλαντα της Κρήτης και ευχές για υγεία και ευημερία. Φυσικά χόρεψαν και έναν πεντοζάλι, κάλαντα της Κρήτης και της Ορεστιάδας. Στη συνέχεια, με τα παιδιά της παιδικής και νανικής χοροδίας Ροζάρτε να εύχονται αγάπη, υγεία, ειρήνη και χαρά. Ιδιαιτέρως τους ευχαρίστησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας που έψαλαν τα θρακιώτικα κάλαντα, άλλωστε η ίδια έχει τις ρίζες της από την ακριτική Κρήτη. Βιολοντσέλο και σαξόφωνο από τις οικογένειες Ουράνιο Τόξο, με παιδιά όλων των ηλικιών να ψάλουν τα κάλαντα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και φυσικά και άλλοι συλλογοί και φορείς, η Αδελφότητα Ολυμπητών Καρπάθου η Δήμητρα, Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κυπριακών Οργανώσεων, μαθητές του Δημοτικού Κέντρου Ημέρας για Ρωμά της Κλίμακας και μαθητές του Πρώτου Σχολείου Παλίνης ήταν εκείνοι οι οποίοι έκλεισαν εδώ την σημερινή εκδήλωση με τα καλάντα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ανταλλάγησαν ευχές, με την Πρόεδρο να εύχεται ειρήνη, υγεία και χαρά σε όλους.
Και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα κάλαντα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μία αυτοσχέδια μαντινάδα άκουσε ο Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου από γυναίκε του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελόριζο. Να άκουσε τα κάλαντα από την Πανθρακική Ομοσπονδία Νότια Ελλάδα και την Παναρκαδική Ομοσπονδία. Η Μαρίνα Παπαδάκη έχει το ρεπορτάζ.
Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά. Χριστουγεννιάτικε μελωδίε και παιδικέ φωνέ πλημμύρισαν και εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργό άκουσε τα κάλαντα των Χριστουγέννων έχοντα στο πλευρό του σύζυγο του Μαρέβα και τα τρία του παιδιά Σοφία Δάφνη και Κωνσταντίνο. Αρχικά τα κάλαντα αλλά και αυτοσχέδιε μαντινάδε. Όπω ανέφερε, είπαν στον Πρωθυπουργό, έξι γυναίκε από το Ακριτικό Καστελόριζο κρατώντα την ελληνική σημαία σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Είπαν μάλιστα και ένα τραγούδι για την κυρία του Ντρό. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει στι γυναίκε ότι θα σα δούμε στο νησί. Ακολούθησε η Πανθρακική Ομοσπονδία Νότια Ελλάδα με κάλαντα, τραγούδια, χορούς και παραδοσιακές γεύσεις από τη Θράκη. Νωρίτερα, πρώτη, θα έξαλα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και συνεργάτες του, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την μαντινάδα που άκουσε ο Πρωθυπουργός.
Πρωθυπουργέ Λεβέντη μου, σάρι και βουλιοκλή μου,
Το πρωί είχαμε και την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού μέσω ανάρτησης στα μίντια, ακόμα και πάλι τη Μαρίνα Παπαδάκη.
Αναφέρεται στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί η κυβέρνηση, αλλά και δίνει και το στίγμα για το κυβερνητικό έργο ενώ το 2024, όπως υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα φετινά για να βρίσκουν την Ελλάδα να έχει αυτή μια υπερδεκαετή αλυσίδα κρίσεων και να τιμήσει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Αναφέρεται στην ανάρτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Όπως σημειώνει σε λίγες μέρες, φεύγει άλλη μια χρονιά με πολλές δυσκολίες αλλά και με σημαντικές κατακτήσεις σε επιστέγασμα των προσπαθειών μας. Ήταν η ανάπτυξη της επενδυτικής βαθμίδας και τα έξιμα από διεθνείς οργανισμούς και οικονομικούς αναλυτές. Αυτό το απίθανο θαύμα, όπως χαρακτηρίστηκε, συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πετύχαμε μαζί, πολιτεία και κοινωνία. Και όσο περίμενε ότι η Ελλάδα θα αναδικαιόταν αφανικό νομίζω ως χώρα της χρονιάς και η ελληνική οικονομία ερχόταν πάλι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρώτη μεταξύ 35 κρατών για τις επιδόσεις της. Όπως υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, πρόκειται για μια αναγνώριση των θυσιών του ελληνικού λαού, των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων και της προόδου της χώρας μας. Δίνει όμως, όπως είπαμε, και το στίγμα για την επόμενη μέρα. Επαναλαμβάνει ότι φυσικά δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, σημειώνοντας ότι δεν ισχυρίζομαι προφανώς ότι λύθηκαν όλα μας τα προβλήματα. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για να διανύσουμε, για να είμαι ακριβής. Πρέπει να τρέξουμε για να συγκλίνουμε σε όλα τα πεδία με τον ευρωπαϊκό πυρήνα και να θεραπεύσουμε υστερήσεις και διαχρονικές παθογένειες. Ωστόσο, η αναγνώριση όσων πετύχαμε μας ενδυναμώνει να δώσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τη μάχη για τη συλλογική πρόοδο, τη συμπεριληπτική ανάπτυξη και ισχυροποίηση της πατρίδας μας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται εκτενώς στην μεταρρύθμιση για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων που ανακοινώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σημειώνοντας ότι θα γίνει νόμος του κράτους τον Ιανουάριο και προσθέτοντας ότι φυσικά το δημόσιο πανεπιστήμιο παραμένει προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Αναφέρεται όμως και στην σημαντική συμφωνία που επιτεύχθηκε στους κόλπους Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Μια συμφωνία που, όπως υπογραμμίζει, έχει συμπεριλάβει πολλές από τις πάγιες ελληνικές θέσεις. Αναφέρεται όμως και στην οπαδική βία, επαναλαμβάνοντας ότι είναι καθολική απέτηση να ξαναγίνουν τα γήπεδα χώρια αθλητικής άμυλας και αναφέρεται γι' αυτό το λόγο στο σχέδιο με τις 7 κέρες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Ήχοι κριτικής λύρας ακούστηκαν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ αφού τα κάλαντα στον πρόεδρο Στέφανο Κασελάκη έψελαν τα μέλη του συλλόγου Δικταίοι Καστρινοί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων. Πάμε στην Ευγενία Λουζού. Ευγενία, καλό μεσημέρι και χρόνια σου πολλά.
Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Ναι, Ευρυδίκη. Ο 7ος όροφος της Κουμουντούρου γέμισε με τους ήχους της κρητικής λύρας και του λαού του που συνόδευαν τους χορευτές στο Μαλεβιζιώτικο και το Χανιώτικο. Ο κύριος Κασελάκης αντάλλαξε και δώρα, οσίτιστε, με τους χορευτές του συλλόγου αλλά και τους οργανοπαίχτες, οι οποίοι του προσέφεραν ένα καλάθι με κρητικά προϊόντα, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ανταποδίδοντας την χειρονομία, τους προσέφερε χειροποίητα γούρια φτιαγμένα από πολιτές του περιοδικού σχεδία. Ο κύριος Κασελάκης ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά, ειρήνη σε όλο τον κόσμο και αλληλεγγύη ανάμεσα στην ελληνική κοινωνία, όπως είπε. Να πούμε ακόμη, Ευρυδίκη, ότι ο κύριος Κασελάκης θα αναχωρήσει σήμερα αργά το απόγευμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου θα περάσει τις γιορτές των Χριστουγέννων με την οικογένειά του.
Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα κάλαντα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία.
Κριτικούς μας εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ παραμονή Χριστουγέννων. Να είστε καλά, εύχομαι ειρήνη σε όλο τον κόσμο και αλληλεγγύη ανάμεσά μας στην ελληνική κοινωνία. Να είστε καλά, πάντα με χαμόγελο.
Τώρα τα μεσάνυχτα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ευγενία, επισκέφθηκε απροειδοποίητα το ΕΚΑΒ και ευχήθηκε στους εργαζόμενους χρόνια πολλά.
Ναι, μία μεσονύχτια θα λέγαμε επίσκεψη, χωρίς να έχει προειδοποίηση, έκανε ο κύριος Κασελάκης Ευρυδίκη στο ΕΚΑΒ, με σκοπό, όπως είπε, να βρεθεί κοντά στους εργαζόμενους και να δηλώσει παρόν στον κλάδο που, όπως ανέφερε, έχει ξεχαστεί από την πολιτεία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνομίλησε με τους εργαζόμενους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και την υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, όπως ανέφεραν οι εργαζόμενοι, σημειώνοντας πως το κέντρο όχι μόνο είναι υποστελεχωμένο, αλλά χρήζει άμεσης ανάγκης πρόσληψης προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για τη ζωή των ανθρώπων, γιατί το ΕΚΑΒ ξέρουμε ακριβώς τι κάνει κάθε μέρα και που τρέχει στους ανθρώπους που κινδυνεύουν. Είπαν μάλιστα χαρακτηριστικά, Ευρυδίκη, ότι προσπαθούμε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές με 45 ασθενοφόρα για 5 εκατομμύρια κατοίκους του Λεκανοπεδίου.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ευγενία μου, καλή συνέχεια. Παραδοσιακά κάλαντα από κάθε γωνιά της χώρας έψηλαν στον πρόεδρο της Βουλής και τους πολιτικούς αρχηγούς, σύλλογοι και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων. Ακούμε τη Λίνα Μπεθάνη.
Παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια από Ικαρία, Πελοπόννησο και Ήπειρο, από πολιτιστικούς συλλόγους και παιδιά των υπαλλήλων της Βουλής, άκουσε ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο πρόεδρος της Βουλής αντάλλαξε ευχές και δώρα για τα Χριστούγεννα.
Ο Άγιος Γεώργιος Εξιγαλήνων φιλοτεχνήθηκε στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής στο Μοναδέτρι.
Να ευχηθώ σε όλες και όλους καλή χρονιά, χρόνια πολλά με υγεία και προκοπή. Η Βουλή των Ελλήνων θα συνεχίσει να υπηρετεί το δημοκρατικό πολίτευμα και θα συνεχίσει να επιτελεί και το κοινωνικό και το εθνικό και το πλούσιο πολιτιστικό της έργο. Ελπίζω και εύχομαι και πιστεύω τελικά ότι το 2024 θα πάει καλύτερα για όλες και όλους, για τον ελληνικό λαό, για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
Ήρθαμε για να πούμε.
Ευχή ευχές, χορί και μαντινάδες στη Χαριλάου Τρικούπη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μοίρασε και έλαβε συμβολικά δώρα για τις γιορτές και έδωσε συγχαρητήρια στους αωρίτες στην πρώτη σχολή κριτικών χωρών για παιδιά με αναπηρία.
Είμαστε πολύ τυχεροί που αυτή η πρωτοβουλία σήμερα είναι κοντά μας και θα είμαστε στο πλάι τους όπως και σε άλλη ανάλογη πρωτοβουλία, διότι τα παιδιά μας είναι η προτεραιότητά μας. Είναι η προτεραιότητα κάθε οικογένειας και γι' αυτό αγωνιζόμαστε να έχουν όλες τις δυνατές υπηρεσίες από το κράτος, από την παιδεία, την υγεία, για να έχουν την καλύτερη δυνατή προοπτική.
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας άκουσε στον Περισσό τα παραδοσιακά κάλαντα από την Παναρκαδική Ομοσπονδία και έσυρε τον χορό. Έστειλε ευχές και στη τζακόνικη διάλεκτο.
Καούρε κογιάκατε.
Επίσης αναφέρθηκε στα προβλήματα της ακρίβειας, της παιδείας και της υγείας.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι εδώ παρόν, κάνοντας μια μεγάλη προσπάθεια να ανοίξουμε την πορεία, μια πορεία, μια άλλη πορεία, για μια άλλη διέξοδο, όλοι μαζί, ο ελληνικός λαός, όλος μαζί ενωμένος, έτσι ώστε όλα αυτά τα τραγικά ζητήματα, τα τραγικά θέματα να αποτελέσουν παρελθόν.
Καλά Χριστούγεννα σε όλους τους Έλληνες, ευχήθηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Σε αυτές τις μέρες πρέπει ο άνθρωπος να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο. Η οικογένεια να ενωθεί περισσότερο. Ο Έλληνας να είναι δίπλα στον Έλληνα. Αγάπη, ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.
Χοροδίες και πολιτιστικοί σύλλογοι λένε τα κάλαντα σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.
Ο φόβος πλανάται πάνω από την εορταστική Ευρώπη, ειδικά στη Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία και Ισπανία. Υπό το φως του αιματηρού επεισοδίου στην Πράγα και των απειλών αντιπίνων από Ισλαμικές ομάδες για τη Γάζα, ανησυχεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας αλλά και αντιφατικές πληροφορίες σε διάφορες χώρες. Στην κολονία της Γερμανίας, η αστυνομία διαψεύδει πως προέβη σε σύλληψη υπόπτων. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, επίσης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας σε τουλάχιστον 4 χωρών, της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας, υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να συμβούν τρομοκρατικά χτυπήματα. Βέβαια και τα προηγούμενα χρόνια αυτό ίσχυε, απλώς τώρα εννοείται πως με όλη την κατάσταση στη Γάζα τα πράγματα είναι ακόμα πιο τεταμένα και βέβαια επειδή και υπάρχει και το ψυχολογικό κλίμα που δημιουργήθηκε από την Πράγα, από την περίπτωση ενός διαταραγμένου ανθρώπου όπως φαίνεται, ο οποίος μπορεί να αρχίσει να πυροβολεί τον κόσμο. Όλα αυτά μαζί βέβαια δεν δημιουργούν το καλύτερο κλίμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως διάφοροι ναοί επιβλητικοί που έχουν σημασία στην.
Κτίρια δηλαδή θρησκευτικού χαρακτήρα.
Θρησκευτικού χαρακτήρα, αυτές οι καθεδρικές ειδικά στη Μαδρίτη, στη Βιέννη και βεβαίως στην Κολονία. Αλλά πριν πω γι' αυτό, να πω ότι στη Βιέννη υπήρξαν κάποιες συλλήψεις, αλλά δεν δίνονται λεπτομέρειες από ειδικές δυνάμεις. Στην Ανατολική Γαλλία ξέρουμε ότι η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία προχώρησε επίσης ορισμένες συλλήψεις για σύμφωνα με πληροφορίες προσπαθώντας να εμποδίσει, δηλαδή έχοντας πληροφορίες ότι σχεδιαζόταν κάποια τρομοκρατική απόπειρα. Αλλά και βέβαια υπάρχει, επαναλαμβάνω, εντολή από το Υπουργείο Εσωτερικών αυτής της χώρας να παρακολουθούνται τυχόν διαδηλώσεις και κτίρια θρησκευτικού χαρακτήρα. Αλλά και μάλιστα επίσης στη Γαλλία υπήρξαν και ορισμένες συλλήψεις επιβατών ενός αεροσκάφους το οποίο μετέφερε Ινδούς. Αλλά περισσότερο αυτό μάλλον είχε σχέση με παράνομη διακίνηση ατόμων. Πάντως ήταν ένα ρουμανικό αεροπλάνο το οποίο πετούσε από τον κόλπο, από το Ντουμπάι προς την Νικαράγουα. Εκείνο όμως που είναι γνωστό ίσως σε αρκετούς ακροατές μας είναι αυτός ο επιβλητικός καθεδρικός ναός της Κολονίας. ο οποίος και άλλες φορές έχει βρεθεί στο στόχαστρο, όχι τρομοκρατικών επιθέσεων, αλλά τέλος πάντων επεισοδίων. Και επειδή ακριβώς υπάρχουν πληροφορίες, φυλάσσεται ιδιαιτέρως. Πάντως, μια πληροφορία η οποία κυκλοφόρησε σε διάφορα μέσα ενημέρωση ότι η αστυνομία έκανε ορισμένες συλλήψεις ή τουλάχιστον ενός ατόμου στην Κολονία, με βάση το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, αυτό διαψεύδεται. Μάλιστα. Δηλαδή, μέτρα λαμβάνονται, αλλά δεν έχουν προς το παρόν γίνει συλλήψεις με βάση το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Να πούμε τέλος ότι στη Βηθλεέμ, ένα τόπο που βέβαια έχει μια συμβολική σημασία για τον εορτασμό των Χριστουγέννων, δυστυχώς ακυρώνονται διάφορες εκδηλώσεις εορταστικές που θα γινόταν στους δρόμους της, με κάποια δέντρα, κάποιες εξωτερικές δηλαδή εκδηλώσεις εκτός από τις θρησκευτικές τελετές στους ναούς. Δυστυχώς βέβαια σε αυτό το κλίμα μέσα ακυρώνονται.
Ακυρώνονται για λόγους ασφαλείας.
Για λόγους ασφαλείας και λόγους, αν θες, και πένθους από ορισμένες πλευρές. Υπάρχουν και κάποιες χριστιανικές εκκλησίες εκεί, οι οποίες δείχνουν ένα πένθος σε σχέση με αυτό που γίνεται στη Γάζα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Δεύκη. Θα τα πούμε και στην πορεία. Έχουμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ένοπλη προλεταριακή δικαιοσύνη ανέλαβε την ευθύνη για την βόμβα στα ΜΑΤΑ. Απειλούν με νέα χτυπήματα μέσω ανακοίνωσης. Γιώργο Γεραφέντη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Πρωτοεμφανιζόμενη, έτσι δεν είναι?
Χρόνια πολλά στους ακροατές του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση. Το δικό της στίγμα μέσα από την προκήρυξη για το τι θα ακολουθήσει δίνει η οργάνωση Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη, που ανέλαβε την ευθύνη για την τοποθέτηση της βόμβας στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ. Οι τρομοκράτες αφιερώνουν την ενέργειά τους σε όσους έχουν δολοφονηθεί, βασανιστεί, ξυλοκοπηθεί και βιαστεί από την ελληνική αστυνομία. Αυτή την φορά ήσταν τυχεροί, δεν θα ισχύσει το ίδιο την επόμενη, γράφει ο συντάκτης της προκήρυξης αναφερόμενος στους αστυνομικούς των ΜΑΤ και προσθέτει: την επόμενη φορά τα ένστολα καθάρματα θα βρεθούν απέναντι από τις κάνες των όπλων. Επίσης, το κείμενο ξεκαθαρίζουν ότι η τρομοκρατία επέστρεψε, ενώ τονίζουν ότι η δράση τους θα είναι ένοπλη με κύριο στόχο αστυνομικούς, πολιτικούς και επιχειρηματίες. Ο συντάκτης, που σύμφωνα με τους αναλυτές της τρομοκρατικής είναι νεαρός σε ηλικία, αναφέρεται μεταξύ άλλων στο δυστύχημα με τους μετανάστες ανοιχτά της Πύλου, το δυστύχημα στα Τέμπη και στους νεαρούς που έπεσαν νεκροί από τα όπλα αστυνομικών. Επίσης, αναφέρεται στις ιδιωτικοποιήσεις σε ενέργεια, υγεία, πανεπιστήμια και φυσικό περιβάλλον. Αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής θεωρούν πως τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης είναι νεαρής ηλικίας, που αντλούν στοιχεία από παλαιότερες τρομοκρατικές οργανώσεις ως προς τον τρόπο δράσης τους. Είναι χαρακτηριστικό ευρυδίκη ότι ως έμβλημα της οργάνωσης επιλέγουν ένα αστέρι που στην βάση του έχει ένα καλάζνικο.
Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Συνήθως δεν έχουμε ανάληψη ευθύνης για κάτι που δεν έγινε, έτσι, δεν εξεράγει βόμβα. Προφανώς ήθελα να τονίσουν αυτό που συζητάμε τώρα, την απειλή για νέα χτυπήματα, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
Ακριβώς. Ναι. Αυτό εκτιμούν και οι αξιωματικοί της τρομοκρατικής. Στο παρελθόν οι τρομοκρατικές οργανώσεις που είχαν κάποια αποτυχημένη ενέργεια δεν συνήθαν να αναλάβουν αμέσως την ευθύνη, πραγματοποίησαν το επόμενο χτύπημα και στη συνέχεια να αναλάβουν την ευθύνη της βομβιστικής ή της ένοπλης επίθεσης.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Ένα δημοσίευμα διθύραμβο για την Ελλάδα και τη δυναμική επάνωδό της μετά την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας δημοσιεύει σήμερα η γερμανική εφημερίδα Bild Zeitung. Σκιές που παραμένουν είναι οι υψηλές τιμές βασικών αγαθών και η φοροδιαφυγή. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παπά.
Με τίτλους όπως το ελληνικό γαλανόλευκο θαύμα, η εφημερίδα Bild φιλοξενεί συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος τονίζει ότι η Ελλάδα σήμερα είναι ένας δυναμικός εξωστρεφής προορισμός για επενδυτές με ισχυρή φωνή στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια οικονομία που βιώνει μια πρωτόγνωρη αναγέννηση. Υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα το 2010 ήταν η προβληματική χώρα της Ευρώπης, ενώ κινδύνευσε να βρεθεί και εκτός ευρώ, η εφημερίδα Bild σημειώνει ότι ειδικά οι Έλληνες επιφυλάσσουν στην Ευρώπη ένα γαλανόλευκο χριστουγεννιάτικο θαύμα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ενδεικτικά ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας αναμένεται να είναι φέτος και το επόμενο έτος ένα από τα χαμηλότερα μεταξύ των βιομηχανικών χωρών. Η ανεργία εξακολουθεί να μειώνεται και οι ξένες άμεσες επενδύσεις συμβάλλουν σε μια ισχυρή και σταθερή ανάπτυξη, όπως λέει. Το συμπέρασμα του κ. Μητσοτάκη είναι: αντιστρέψαμε την κατάσταση. Η Ελλάδα δεν είναι πια το πρόβλημα, αλλά μέρος της λύσης. Είμαστε η θετική ιστορία στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, η εφημερίδα αναφέρει και για τις σκιές, για τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα. Αυτά είναι ότι οι Έλληνες πληρώνουν τις υψηλότερες τιμές στα καθημερινά αγαθά και τις υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα έχουν και την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Και μέχρι σήμερα παραμένει άλυτο ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της χώρας, η φοροδιαφυγή, που παραμένει εθνικό σπορ και αντιστοιχεί στο ίμιση των κρατικών δαπανών, όπως γράφει η εφημερίδα.
Σε άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο, ο πρόεδρος Μπάιντεν διευκρινίζει πως δεν ζήτησε από τον Νετανιάχου πάυση πυρός στη Γάζα. Ο τελευταίος παράτο ότι η ανθρωπιστική κρίση φτάνει στο χειρότερο σημείο, δηλώνει προσήλωση στους στόχους της επέμβασης στην Λωρίδα. Εκτός από επιθέσεις λήψη εκατοντάδων μελών της Χαμάς, ανακοινώνει ο Ισραηλινός στρατός, πολυδεύκη Παπαδόπουλο και πάλι.
Είναι βασική είδηση η συνομιλία που είχαν μετά το περιβόητο αυτό και μοναδικό ψήφισμα στο οποίο έχουν τέλος πάντων συμφωνήσει όλοι στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Για την ανθρωπιστική βοήθεια μιλάμε.
Για την ακριβώς τι πρέπει να υπάρξει πλέον μαζική και αποτελεσματική αποστολή και λοιπά της ανθρωπιστικής βοήθειας. Έγινε μια συνομιλία για να δοθούν εξηγήσεις, φαίνεται. Οι Αμερικανοί εξηγήσαν, ο πρόεδρος Μπάιντεν, ότι βέβαια αυτό δεν έχει κάποια μορφή κατά τις επιχείρησεις του Ισραήλ. Η δε πλευρά Ισραηλινή, αυτά είναι όλα από ανακοινώσεις του γραφείου του Νετανιάου, ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τη στάση της, δηλαδή ότι δεν προχώρησε σε κάποιο ψήφισμα το οποίο θα ζητούσε κατάβαση του πυρός, το οποίο περιέχεται μέσα στην ανακοίνωση ότι δηλαδή ο πρόεδρος Μπάιντεν δεν ζήτησε κάτι τέτοιο από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο οποίος φυσικά επανέλαβε με νέες δηλώσεις του ότι οι στόχοι που έχει θέσει η χώρα, το στρατός, ο Ισραηλινός, συνεχίζονται να είναι οι ίδιοι και φαίνεται αυτό από την ένταση των επιχειρήσεων και ειδικά στο βόρειο τμήμα, το οποίο το Ισραήλ έχει αποφασίσει αυτές τις μέρες εντελώς να τελειώνει με αυτή την περιοχή για να μπορέσει να ασχοληθεί αποτελεσματικότερα με την κεντρική και κυρίως την νότια Γάζα. Ανακοίνωσε επίσης ο στρατός τη σύλληψη άλλων 200 μαχητών της Χαμάς. Συνολικά ο Ισραηλινός στρατός από την έναρξη των επιχειρήσεων έχει ανακοινώσει τη σύλληψη 700 μαχητών της Χαμάς, δηλαδή ζώντων εκτός από τυχόν αυτούς που εξουδετερώνει με μάχες. Βέβαια, η ίδια η πλευρά της Χαμάς με δικές της δηλώσεις λέει ότι ο στρατός, ο Ισραηλινός, πυροβολεί ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε καταβλισμούς, δηλαδή δεν κάνει διακρίσεις. Οποιονδήποτε τον θεωρεί άνδρα, ενήλικα ή ύποπτο, τον πυροβολεί ακόμη και οπουδήποτε και αν βρεθεί. Αυτά καταγγέλνουν η πλευρά των Παλαιστινίων. Υπάρχουν ορισμένες φωτογραφίες με πτώματα κλπ. Στους δρόμους, αλλά είναι δύσκολο να διευκρινιστεί υπό ποιες συνθήκες έχουν γίνει οι εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, ξέρουμε ότι τα θύματα έχουν ξεπεράσει από χθες τουλάχιστον ή προχθές τους 20.000, τουλάχιστον πάντα με τις ανακοινώσεις των Παλαιστινίων, 53.000 οι τραυματίες σε αυτή την περιοχή. Οι άνθρωποι είναι όλο ένα και χειρότερη η ανθρωπιστική πλευρά, το λένε αυτό οι διάφορες οργανώσεις που ασχολούνται με το ζήτημα, πίνουν μολυσμένο νερό κλπ. Ενώ από την πλευρά του Ισραήλ ο απολογισμός είναι από όλη αυτή την επιχείρηση που ξεκίνησε στο χερσαίο τμήμα της Γάζας, η χερσαία επιχείρηση στις 27 Οκτωβρίου, έχουν σκοτωθεί 144 Ισραηλινοί στρατιώτες.
Τώρα, να δούμε και τι γίνεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Εξελίσσεται περαιτέρω η κρίση με τις επιθέσεις στη διεθνή ναυτιλία. Μετά τα πλήγματα των Χούτι, εκεί χτύπημα είχαμε και σε εμπορικό πλοίο στον Ινδικό ωκεανό. Το Ιράν κατηγορεί το δυτικό συνασπισμό που δημιουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος όμως παρουσιάζει ήδη προβλήματα συνοχής.
Ναι. Ξέρουμε ότι γίνανε και καινούργιες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, σε πετρελοφόρα, σε άλλα πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα, ένα πλοίο με σημαία Ινδίας, ένα πλήγη τουλάχιστον, επίσης ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό που είναι στην περιοχή, κατάφερε να αποκρούσει drones που κατά δήλωση των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στόχευε το ίδιο. Τώρα, από εκεί πέρα όμως η μεγάλη, ας το πούμε, συζήτηση, η έκπληξη ήταν ένα περιστατικό το οποίο συνέβη από την άλλη πλευρά τελείως, στον Ινδικό ωκεανό, σε περίπου 200 μίλια απόσταση από, από τις ακτές της βορειοδυτικής Ινδίας, όπου πλήγε με ένα drone ένα πλοίο το οποίο είναι λίγο αδιευκρίνηστο, τέλος πάντων.
Ισραηλινών συμφερόντων, νομίζω.
Είναι διάφορες πληροφορίες. Με λιβεριανή σημαία, βρετανικών συμφερόντων, μπορεί να έχει σχέση και το Ισραήλ. Κατάφεραν πάντως σε μια πολύ μεγάλη απόσταση, φυσικά, από την, από την Αραβική Χερσόνησο να το πλήξουν. Βέβαια δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο, υπήρξε μια φωτιά στο κατάστρωμα, από ό,τι φαίνεται κατασβέστηκε και τα μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκε κανείς. Όμως προξενεί εντύπωση η εμβέλεια, ας πούμε, του χτυπήματος. Για τον λόγο αυτό ο δυτικός αυτός συνασπισμός, τέλος πάντων, στην ουσία οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι αυτό δεν μπορεί να το έκαναν οι Χούθοι από τόση απόσταση, ότι είναι δουλειά του Ιράν, το οποίο φυσικά διαψεύδει αυτό το ότι ισχύει κάτι τέτοιο, όπως διαψεύδει βεβαίως ότι αναμειγνύεται στις επιχειρήσεις που γίνονται στον Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά ταυτοχρόνως όμως ακούσαμε τον πνευματικό ηγέτη του Ιράν, τον Χαμενεΐ, να καταγγέλει και να κατηγορεί τις αραβικές χώρες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό το συνασπισμό, θα συμμετέχουν, ότι είναι προδοσία, ότι πρέπει να αποσυρθούν από αυτό, και την ίδια στιγμή που το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν διαψεύδει οποιαδήποτε ανάμειξη με τα γεγονότα, επαναλαμβάνω, στην Ερυθρά Θάλασσα, ένας από τους εκπροσώπους των φρουρών της Επανάστασης, που ξέρουμε ότι έχουν μεγάλη επιρροή και ισχύ στο Ιράν, δήλωσε ότι η χώρα του, αν χρειαστεί, μπορεί να κλείσει και άλλα ναυτικά περάσματα. Τώρα από αυτά όλα.
Όπως και το Γιβραλτάρ. Βλέπω μια. Απλά να συμπληρώσω κάτι ενδιαφέρον που ανέβηκε τώρα στα κρατικά μέσα του Ιράν, ότι το πολεμικό ναυτικό παρέλαβε νέους πυράβλους τύπου κρουζ με ακτίνα δράση μεγαλύτερη των χιλίων χιλιόμετρων.
Καλά. Γνωρίζουμε ότι οι πυραυλικές ικανότητες, δυνατότητες του Ιράν είναι σημαντικές εδώ και χρόνια, όχι μόνο στο
Τι άλλο θέλεις να συμπληρώσεις γι' αυτό,
Εκεί που έχει ενδιαφέρον είναι τι γίνεται με αυτόν τον συνασπισμό που είναι μπερδεμένη κατάσταση. Προσπαθούν να δημιουργήσουν κυρίως οι ΗΠΑ 20 χωρών. Έχουν λοιπόν όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι από ανακοινώσεις αμερικανικές και του ίδιου κυρίως του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, του Λόιντ Όστιν. Δηλαδή αυτοί οι Αμερικανοί έχουν βγει και έχουν πει ότι θα συμμετέχουν η Βρετανία, το Μπαχρέιν, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, οι Σεϊχέλες, η Ισπανία, κράτη του κόλπου και βεβαίως μεταξύ των οποίων και η χώρα μας όπως και η Αυστραλία. Και μάλιστα με ένα πολεμικό πλοίο η δική μας χώρα. Αυτά είναι πάντα ανακοινώσεις αμερικανικές. Εκείνο που έγινε γνωστό χθες είναι ότι τουλάχιστον τρεις χώρες από αυτές, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, είπαν κάτι διαφορετικό. Πρώτον, η Γαλλία έχει ένα σκάφος στην περιοχή, το οποίο περιπολεί, έχει αποκρούσει και αυτό ορισμένα πλήγματα των Χούθη από ό,τι φαίνεται. Η Ιταλία έχει ένα σκάφος επίσης, αλλά και οι δύο αυτές χώρες βγήκαν και δήλωσαν ότι τα πλοία τους θα μείνουν υπό εθνική διοίκηση.
Η Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, δηλώνει πως δεν θα μετέχει με πολεμικό πλοίο.
Η Ισπανία δήλωσε ότι δεν θα συμμετέχει παρά μόνο εάν αυτό είναι απόφαση του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμμετέχει σε ένα συνασπισμό ο οποίος έχει μόνο διμερή βάση ή τέλος πάντων είναι υπόθεση μιας χώρας, γιατί μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο είναι. Δεν είναι απόφαση.
Και Γαλλία, Ιταλία παραμένουν υπό εθνική διοίκηση.
Τα πλοία τους. Αυτή είναι η πλοία στην περιοχή ήδη. Αλλά θα δηλώνω ότι θα τα διαχειρίζονται αυτοί όπως κρίνουν.
Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα και στην Ουκρανία. Έχουμε κατάρριψη τριών ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών, όπως ανακοίνωσε ο κ. Ζελένσκι στην περιοχή της Χερσόνας. Και για πρώτη φορά η Ουκρανία θα γιορτάσει τα Χριστούγεννα κανονικά.
Ναι, θα το εξηγήσουμε αυτό στο τέλος. Φαίνεται ότι υπάρχουν πολλή δραστηριότητα, δυστυχώς βέβαια, με θύματα και στην περιοχή της Χερσόνας. Δηλαδή, από μια μεριά, οι Ουκρανοί ανακοινώνουν βομβαρδισμούς των Ρώσων στην περιοχή αυτή που έχουν ανακαταλάβει και έχει κομβική σημασία, ας πούμε. Και από την άλλη, με θύματα, αμάχους κλπ. Και απ' την άλλη ότι κατάφεραν να καταρρύψουν τρία σουχόι, το οποίο είναι εντυπωσιακό αν έχει συμβεί. Βεβαίως οι Ρώσοι δεν το επιβεβαιώνουν επισήμως. Υπάρχουν κάποιοι bloggers οι οποίοι ασχολούνται με στρατιωτικά ζητήματα, δηλαδή του πολέμου της Ουκρανίας, Ρώσοι, που γίνονται ορισμένες αναφορές για απώλειες. Δεν έχουμε λεπτομέρειες. Αν πράγματι τρία σουχό ή τρία-τέσσερα, ας πούμε, τα οποία είναι και σχετικά εξελιγμένα αεροσκάφη, κατάφεραν να τα χτυπήσουν οι Ουκρανοί, οι οποίοι είναι γεγονός ότι έχουν παραλάβει διάφορες συστοιχίες Patriot και έχουν εγκαταστήσει την περιοχή, έχουν αυξηθεί οι δυνατότητές τους. Πάντως γίνονται και από τις δύο πλευρές πάρα πολλές, από ό,τι φαίνεται, αποστολές drones για προσπάθειες βομβαρδισμών με θύματα αμάχους. Τώρα, το θέμα του εορτασμού έχει ως εξής. Η Ουκρανία, ανήκοντας και όλες αυτές οι χώρες οι οποίες ανήκαν στον πρώην Σοβιετικό χώρο, παλιότερα ήταν εναρμονισμένες με το Ιουλιανό ημερολόγιο, κάτι το οποίο βεβαίως συνεχίζει και η Σερβία και οι χώρες που οι Ορθόδοξες, τέλος πάντων, που προέκυψαν από τη διάλυση επίσης της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Όμως γνωρίζουμε ότι η Ουκρανική Εκκλησία έχει διαρρήξει τους δεσμούς της με την Ρωσική Εκκλησία και αυτό έχει συμβεί εδώ και
καιρό. Γυρίζει στο Γρηγοριανό ημερολόγιο.
Πριν το πόλεμο. Αλλά δεν είχε εφαρμόσει ακριβώς το Γρηγοριανό ακόμη. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά λοιπόν που 25 Δεκεμβρίου, όπως είναι στις άλλες χώρες που έχουν το Γρηγοριανό ημερολόγιο, θα γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και οι Ουκρανοί την ίδια ημέρα. Ενώ οι Ρώσοι, οι Σέρβοι και άλλοι τέτοιοι λαοί θα συνεχίσουν με τις 13 μέρες διαφορά.
Δηλαδή το παλιό.
Λοιπόν, το παλιό.
Ναι, να τα λέμε απλά. Να σε ευχαριστήσω, Πολυδεύκη. Καλή συνέχεια,
πολλά.
Χρόνια πολλά. Εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, έχουμε στην υπόθεση Μπελέρη. Παραιτήθηκε σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωση ο Δήμαρχος Χιμάρας και αντίπαλος του Φρέντι Μπελέρη, Γκέργκι Κόρο. Πάμε με τον βοήθεια του Πιέρου Τζανατάκου να δούμε την πρώτη αντίδραση Μπελέρη. Πιέρο μου, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά και από εμένα, Ευρυδίκη. Πράγματι, λίγες ώρες αφού έγινε γνωστό ότι σε συνέχεια αυτή τη απόφαση του ειδικού δικαστηρίου της Αλβανίας, ο ηττημένος πρώην Δήμαρχος Χιμάρας, ο κύριος Γκόρο, παραιτήθηκε. Έχουμε μια πρώτη αντίδραση του Φρέντι Μπελέρη μέσα από τη φυλακή. Ο κύριος Μπελέρη επισημαίνει ότι ο Γκόρο, τον οποίο και χαρακτηρίζει μάλιστα μαριονέτα, δεν παραιτήθηκε, αλλά εγκατέλειψε τη δημαρχία που έχει απολέσει εδώ και καιρό. Ο κύριος Μπελέρη φαίνεται όμως ότι επικεντρώνεται στη διαδικασία που, όπως μαθαίνουμε, θα
ακολουθήσει μετά. Ναι.
Και αφορά τον διορισμό του προσωρινού δημάρχου.
Εκεί ζητάει συγκεκριμένα πράγματα. Ποια είναι αυτά?
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι ο Έντι Ράμα φαίνεται ότι θα έχει πει μεν ότι θα ακολουθήσει τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές για τον δήμαρχο που θα επιλέξει. Ο κύριος Μπελέρη όμως υπογραμμίζει ότι όποιος αναλάβει προσωρινά δήμαρχος μέχρι την αποφυλάκηση και την ορκομοσία μου πρέπει να είναι ένας από τους δημοτικούς συμβούλους που προέρχονται από τη δημοτική παράταξη με την οποία κερδίσαμε τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2023. Δεν μπορεί να είναι άσχετος, λέει ο κ. Μπελέρη.
Και μάλιστα από τη Χιμάρα επισημαίνει, έτσι.
Ακριβώς. Και πρέπει να είναι από περιοχή του Δήμου της Χιμάρας. Mm-hmm. Και τώρα γιατί γίνονται όλα αυτά? Φαίνεται ότι ο κ. Ράμα έχει βολιδοσκοπήσει τρία πρόσωπα τα οποία δεν τηρούν αυτές τις προδιαγραφές. Και σίγουρα δεν τηρείται αυτό που επικαλείται ο κύριος Ράμα ως βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, διότι δεν γνωρίζουμε άλλο παράδειγμα σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό δήμο να υπάρχει κόλλημα για τον δήμαρχο και να επιλέγεται με μια τελείως τρίτη και χωρίς ερίσματα νομικά διαδικασία ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι καν εκλεγμένος, δεν βρίσκεται στο Δημοτικό Συμβούλιο της Χιμάρας. Να πούμε ότι ο κύριος Ράμα μπορεί να έχει χαιρετήσει την εκλογή του κυρίου Μπελέρη και να τον αναγνωρίζει πλέον ως δήμαρχο. Έχει πει όμως ταυτοχρόνως ότι δεν πρόκειται να αναλάβει ο κύριος Μπελέρης τα καθήκοντά του παρά μόνο όταν τελεσιδικήσει η υπόθεση. Τώρα μιλάμε ότι η Ευρυδίκη μπορεί να πάρει και δύο χρόνια ενδεχομένως και παραπάνω αυτό το δικαστήριο. Ναι, ναι, βέβαια, γιατί μπορεί να πάει εάν καταδικαστεί. Υπάρχει και η διαδικασία του εφετείου κτλ. Ναι. Τώρα να πούμε κλείνοντας ότι στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην ΕΡΤ την περασμένη Πέμπτη, καλωσόρισε μεν την αναγνώριση του εκλογικού αποτελέσματος από τον Έντι Ράμα. Επεσήμανε δε ότι η Αθήνα θα αξιολογήσει τα επόμενα βήματα της Αλβανίας.
Ναι, για παράδειγμα, αν μπει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο, δεν είναι από την πλευρά του κυρίου Μπελέρη, νομίζω ότι θα κινηθεί και ανάλογα, έτσι δεν είναι? Με αυτή την έννοια το λέει. Ναι.
Ακριβώς και αντιλαμβάνομαι ότι θα αντιληφθούμε, μάλλον να το πω καλύτερα όλοι, ότι πρόκειται για ακόμα ένα τακτικό ελιγμό.
Τακτικό ελιγμό, όπως ακριβώς το λες.
Του κυρίου Ράμα. Και από εκεί και πέρα είναι στην πλευρά της Αθήνας η μπάλα για το πώς θα κινηθεί στο θέμα της ενταξιακής διαδικασίας, με την ελληνική πρωτεύουσα πάντως να έχει πει τουλάχιστον σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ότι θα θέσει προσχώματα στην πορεία
στη διαδικασία αυτή,
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την ανάλυση αυτή. Καλή συνέχεια και χρόνια πολλά. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις αιτήσεις που αφορούν στο επίδομα θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα. Η πλατφόρμα άνοιξε. Η προθεσμία λήγει 19 Ιανουαρίου. Πιο πολλές λεπτομέρειες από τη Ραλού Αλεξοπούλου. Ραλού, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι διανύουμε μια περίοδο εορτών και αργιών, θα πρέπει να πούμε ότι από την Πέμπτη που άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης για το επίδομα θέρμανσης στο ρεύμα, οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 67.000, με τους δυνητικούς δικαιούχους να ρέχονται σε 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Να θυμίσουμε ότι το ύψος του επιδόματος είναι από 45 έως 480 ευρώ, ανάλογα με το τόπο κατοικίας των δικαιούχων. Και μιλάμε για την επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος για τους μήνες Ιανουάριο-Μάρτιο του 2024. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι οι δικαιούχοι που θέλουν να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα που γίνεται My Thermancy της ΑΔΕ θα πρέπει να δηλώσουν τον αριθμό παροχής που αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία τους προκειμένου να λάβουν την έκπτωση στο λογαριασμό ρεύματος. Δεν θα γίνει δηλαδή κάποια εκταμίευση χρημάτων. Θα υπάρξει αυτή η έκπτωση κατευθείαν στο λογαριασμό του ρεύματος που έρχεται να πληρώσουν. Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, αλλά και εκείνοι οι οποίοι έκαναν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης εφόσον χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης ή πέλετ για παράδειγμα ή φυσικό αέριο και έγινε αποδεκτή η αίτησή τους. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια τα οποία ισχύουν για τους δικαιούχους είναι τα ίδια με το επίδομα θέρμανσης, ενώ θα το δουν, όπως είπαμε, να το επισημάνουμε αυτό, οι δικαιούχοι με έκπτωση στο λογαριασμό τους. Και να κλείσουμε με μία είδηση της τελευταίας στιγμής,
ναι.
Καθώς πριν από λίγο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποκάλυψε μία ακόμα περίπτωση φοροδιαφυγής που αφορά κέντρο διασκέδασης ενηλίκων, το οποίο έλεγχος έγινε μετά από καταγγελία η οποία πραγματοποιήθηκε. Έτσι λοιπόν οι ελεγκτές της ΑΔΕ προχώρησαν σε επιτόπιο έλεγχο και διαπίστωσαν μετά την επεξεργασία των στοιχείων ότι δεν είχε υποβάλει η επιχείρηση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2022 με αποτέλεσμα να αποκρύψει έσοδα 2,7 εκατομμύρια ευρώ και δεν κατέβαλε τη ΦΠΑ συνολικού ποσού 255.000 ευρώ. Στην επιχείρηση επιβλήθηκε προβλεπόμενος φόρος και προς αυξήσεις, αλλά και πρόστιμο 130.000 ευρώ και βέβαια ο έλεγχος συνεχίζεται και σε προηγούμενες κρίσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση είχε κάνει κάτι αντίστοιχο και στα προηγούμενα έτη.
Ραλού, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλέντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια ηχούν στην Ερμού, το εμπορικότερο δρόμο της Αθήνας. Οι καταναλωτές κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Ο Ηλίας Κούκος θα μας δώσει τώρα κλίμα από την αγορά. Εορταστικό. Ηλία, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Ευρετή και κυρίες κύριοι. Το αδιαχώρητο σήμερα στην Ερμού, πραγματικά, με... δεν μπορώ να υπολογίσω.
Άρα δεν έχουν φύγει και πολλοί που τα λέγαμε και χτες. Τελικά.
Όχι, δεν είμαι σίγουρος γιατί πολλοί είναι και οι επισκέπτες.
Πολλοί είναι οι επισκέπτες, μάλιστα.
Δεν είναι μετρήσιμο, έτσι.
Δεν βγάζουμε.
Με τα διόδια. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος στην Ερμού. Επαναλαμβάνω το αδιαχώρητο, είτε για βόλτα είτε για ψώνια, αγορές τελευταίας στιγμής, τόσο για το εορταστικό τραπέζι όσο και κυρίως για κάποια δώρα. Τώρα είτε δώρα στα μικρά παιδιά βεβαίως στα παιχνίδια, είτε σε κάποιον συγγενή, είτε και στον εαυτό μας, αν είδαμε ότι ο προϋπολογισμός έχει, όπως λένε και οι οικονομικοί συντάκτες, έχει δημοσιονομικό χώρο εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, τις τελευταίες στιγμές σε αγορές, επαναλαμβάνω, μπορούμε να τις κάνουμε μέχρι και τις 6 το απόγευμα για τα εμπορικά καταστήματα, μέχρι τις 8 στα πολυκαταστήματα, όπως και τα σούπερ μάρκετς, όπου είναι, επαναλαμβάνω, ανοιχτά μέχρι τις 8. Σαφώς στους δρόμους λιγότερη κίνηση από χθες και κυρίως από την Παρασκευή, που, επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, ήταν η πρωταθλήτρια μέρα στην κίνηση των οχημάτων. Οπότε προλαβαίνουμε, έχουμε ακόμα λίγες ώρες μπροστά μας. Αν έχουμε και χρήματα να διαθέσουμε, έχουμε χρόνο που φτάνει για τις αγορές της τελευταίας στιγμής.
Αν έχει μείνει κάτι. Λοιπόν, Ηλία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Οι συνεχείς επιθέσεις των μαχητών Χούτι σε εμπορικά πλοία που περνούν από την Ιεμένη έχει θορυβήσει όλες τις χώρες, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, που στέλνει φρεγάτα στην περιοχή. Την ίδια στιγμή, 7.200 μίλια δυτικά, στη διόρυγα του Παναμά, η θαλάσσια αυτή οδός έχει διαταραχθεί από την ξηρασία. Κοντά μας ο γνωστός οικονομέτης, ο κ. Γιώργος Αδαλής. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά, κ. Αδαλή.
Καλά Χριστούγεννα, καλό μεσημέρι κύριε Χατζή.
Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε μία διπλή κατάσταση εδώ που μας διαφεύγει. Δεν είναι δηλαδή ό,τι γίνεται και παρακολουθούμε στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπάρχει πράγματι κίνδυνος για το παγκόσμιο εμπόριο αυτή τη στιγμή? Τι καταγράφετε εσείς?
Κοιτάξτε, το έχετε πιάσει πολύ σωστά το ζήτημα. Mm-hmm. Διότι για μας που παρακολουθούμε την ναυτιλία ως μέρος του παγκόσμιου εμπορίου, δεν είναι το πρόβλημα η κρίση στην Ιεμένη λόγω των Χούθης, αλλά προϋπάρχει λόγω της μεγάλης κρίσης, λόγω της ξηρασίας στον Παναμά εδώ και μήνες, και δυστυχώς να ενημερώσουμε ότι θα συνεχίσει να υπάρχει τουλάχιστον μέχρι το Φεβρουάριο.
Φεβρουάριο-Μάρτιο, δηλαδή, που περιμένουμε ξαναβρέξει. Ναι.
Καλώς εχόντων των πραγμάτων και ελπίζουμε έτσι στη βούληση του υψίστου.
Ακριβώς.
Αλλά το άλλο είναι καθαρά ένα πολιτικό ζήτημα, το οποίο μπορεί να λυθεί σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί να μην λυθεί και ποτέ. Άρα η δίδυμη κρίση των καναλιών είναι αυτή η οποία δίνει τη διάσταση αυτή την επικίνδυνη.
Επιτείνει το πρόβλημα.
Ναι, μάλιστα, και να σας πω κάτι, δεν είναι απλά δίδυμη κρίση, θα σας δώσω και ένα άλλο αποκλειστικό. Έχουμε 2,5 κρίσεις, δηλαδή προχθές ξανακατέρωσε πάλι ο ισμός της Κορίνθου, ο οποίος και αυτός είναι ένα ζωτικό κομμάτι για το οικοσύστημα ή το υποσύστημα της Μεσογείου. Γενικώς δηλαδή, οι υποδομές χρειάζονται μια άλλη διαδικασία αν θέλουμε να κρατήσουμε έναν δείκτη τον οποίο μας βοηθάει εμάς να κατανοήσουμε τις δυνατότητες της εμπορικής ναυτιλίας των απάθης.
Δείκτης ναυσιπλοείας των πλοίων όσον αφορά τον περίπλου της γης, σας αυτόν αναφέρεστε?
Ναι, δεν τον έχω βαφτίσει ακόμα, αλλά θέλω να σας πω ότι θεωρητικά ένα πλοίο μεγάλο, είτε πρόκειται για τάνκερ είτε για container ship, θεωρητικά έχει τη δυνατότητα, είχε μέχρι και πριν την ιστορία του Παναμά και το Σουέζ, να κάνει 4-5 φορές τον
περίπλου.
Το ταξίδι Ασία, Ευρώπη, Αμερική. Αυτό τώρα έχει γίνει με αυτές τις ιστορίες 3-4. Και αυτό είναι και το πρόβλημα. Δηλαδή η δυνητική ικανότητα της ναυσιπλοείας στο παγκόσμιο εμπόριο, ειδικά στα κοντέινερ και στα πλοία μεταφοράς καυσίμων και αργού πετρελαίου. Τώρα, για αυτό που ρωτήσατε, που είναι ουσιαστικά και που είπατε από το εισαγωγικό σας, ότι εάν όντως είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, ακούστε να δείτε, η κρίση μέχρι στιγμής δεν είναι αυτό που παρουσιάζουν τα mainstream media στο εξωτερικό.
Εδώ θέλω να μείνουμε, διότι υπάρχουν πάρα πολλές συχνές αναφορές ότι έχουν ξεκινήσει οι περισσότεροι και κάνουν τον περίπλου της Αφρικής. Έχετε στοιχεία πόσα από αυτά τα πλοία που περνάνε το Σουέζ τώρα, πόσα από αυτά κάνουν τον περίπλου, για να καταλάβουμε ποια εικόνα είναι η πράγμα?
Ναι, έχω στοιχεία να σας καταθέσω, κυρία Χαλή. Από 19 Νοεμβρίου που ξεκίνησαν, ας πούμε, οι επιθέσεις των Χούθης και υπήρχε, επαναλαμβάνω, το πρόβλημα στο Παναμά, μέχρι και 19 Δεκεμβρίου είχαν προγραμματιστεί για να περάσουν από τη διόρυγα του Σουέζ 2.200 πλοία περίπου.
Μάλιστα.
Από αυτά τα 2.200 πλοία, σε αυτό το διάστημα, το οποίο περιλαμβάνει και τις σφοδρές επιθέσεις της προηγούμενης εβδομάδας, μόνο 57 πλοία άλλαξαν ρότα και αντί για να πάνε στο Σουέζ, κατευθύνθηκαν από το ακροτήριο καλής ελπίδας της Αφρικής. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα 2,6% περίπου στο σύνολο των πλοίων που δεν πέρασαν ποτέ από το Σουέζ. Αυτό δεν μπορεί να καταστρέψει το διεθνές εμπόριο.
Αντιληπτό
είναι
και...
Είναι σοβαρό.
Αντιληπτό...
Πρέπει να διαχειριστεί. Είναι όμως, εκεί που θέλω να καταλήξω, ως κατάσταση μέχρι σήμερα με τα σημερινά δεδομένα, γιατί μην ξεχνά, μιλάμε για Μέση Ανατολή και επιτρέψει την έκθεση για Αλλάχου Ακμπάρ. Υπάρχει να. Δηλαδή ένας αστάθμητος παράγοντας από κάποιον να προβεί σε μια ενέργεια χωρίς να έχει πάρει εντολή γι' αυτό. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, ελπίζω.
Αντιλαμβάνομαι. Άρα, λοιπόν, ναι.
Άρα από ένα στιγμιαίο λάθος ή από κάτι άλλο το οποίο δεν το υπολογίζουμε εμείς οι δυτικοί. Αυτό το οποίο θέλω να πω όμως με τα βεβαιότητας, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, είναι ότι η κατάσταση μέχρι σήμερα είναι απόλυτα διαχειρίσιμη.
Μάλιστα. Ποια είναι η επίπτωση των επιθέσεων, γιατί και εδώ νομίζω ότι έχετε κάποια στοιχεία, των επιθέσεων των Χούτι στα πλοία, στην τιμή του πετρελαίου και αν τελικά και πού έχουν καταφέρει πλήγμα οι επιθέσεις των Χούτι. Δηλαδή είναι πράγματι στην τιμή του πετρελαίου ή είναι ας πούμε στους, ή επηρεάζει πιο πολύ τους Ισραηλινούς. Και πού.
Οι Χούτι έχουν πετύχει τον τελικό του στόχο, αν θέλετε να σου πω. Για να λέμε γιατί είναι τόσο επικίνδυνα τα πράγματα και γιατί το βλέπουμε ακόμα και εμείς που υποστηρίζουμε ότι είναι μέχρι σήμερα απόλυτα διαχειρίσιμη. Γιατί από ένα σημείο και μετά δεν θέλει. Ο στόχος τους ήταν να πλήξουν την Ισραηλινή οικονομία και τους Ισραηλίτες εφοπλιστές ή διαχειριστές πλοίων.
Το έχουν καταφέρει αυτό.
Μέχρι σε έναν βαθμό, ναι. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες σήμερα που μιλάμε έχουν αυξήσει 260 έως 280% τα ασφάλιστρα
των πλοίων
για εφοπλιστές Ισραηλινών ή πλοία Ισραηλινών συμφερών. Mm-hmm. Όχι σε άλλους, δηλαδή σε Έλληνες ή σε Κινέζους ή σε Αμερικανούς, αλλά μόνο για αυτούς. Και απειλούν τώρα ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις και σε λαούς που βοηθούν το Ισραήλ είναι κατά της Παλαιστίνης, οπότε η ασφαλιστική αγορά θα προχωρήσει και σε αυξήσεις ασφαλίστων για αυτά.
Την τιμή του πετρελαίου την έχουν επηρεάσει?
Θα σας πάω στην τιμή του πετρελαίου, να σας πω μόνο κάτι. Ότι επειδή ακούγεται ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα εμπορευματοκιβώτια, με την τιμή και αυτά, η τιμή των εμπορευματοκιβωτίων έχει αυξηθεί στο διάστημα που σας ανέφερα από 50 έως 90 ευρώ το τυπικό εμπορευματοκιβώτιο. Δεν είναι κάτι τραγικό εάν σκεφτούμε ότι το 20 από 700 ευρώ που είχε ένα τυπικό εμπορευματοκιβώτιο από Ασία για να έρθει στην Ευρώπη είχε φτάσει μέχρι και τις 24.000.
Εννοείται την περίοδο της πανδημίας.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Έτσι, που και αυτό διαχειρίστηκε με πολύ μεγάλα λάθη και με μεγάλες καθυστερήσεις, αλλά διαχειρίστηκε. Πολλό δε μάλλον όταν μιλάμε για 50 και 90 δολάρια. Τώρα, για αυτό που με ρωτήσατε για το πετρέλαιο, αν δείτε, όταν έγινε η επίθεση αυξήθηκε 3 δολάρια το βαρέλ, το Brent, και σταμάτησε εκεί. Δεν υπήρχε η καταστροφή η οποία...
Άρα δεν έχουμε άμεσα δηλαδή επίπτωση στην τιμή του πετρελαίου.
Όχι, θέλω να τονίσω ότι είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση, αλλά όχι μόνη της, από μόνη της η Χούθη. Είναι γενικώς η δίδυμη κρίση των καναλιών στον Παναμά και αυτό που γίνεται τώρα σε σχέση με το διεθνές εμπόριο, γιατί αυτοί οι δύο πνεύμονες αφορούν το 25% περίπου του παγκόσμιου εμπορίου.
Επομένως, για να καταλάβω, κυρία Δαλή, εάν κλείσει το Σουέζ, θα έχουμε τη μεγάλη κρίση.
Ναι. Αυτό είναι άλλο.
Ναι.
Αυτό είναι άλλο. Γι' αυτό διευκρίνησα ότι εδώ δεν έχουμε κλείσει το Σουέζ. Εδώ το Σουέζ είναι ανοιχτό. Μπορεί κάποιος, αν αμφισβητεί αυτά που λέω, να μπει σήμερα στο Marine Traffic να δει. Γίνονται κανονικά τα περάσματα. Το ότι κάποιες εταιρείες για λόγους ασφαλείας αποφάσισαν να εκτρέψουν και να αυξήσουν το ταξίδι και να χρειάζονται περισσότερο. Υπάρχουν και άλλα αντισταθμιστικά hedging, τα οποία δεν είναι τόσο τραγικά όσο φαντάζονται κάποιοι δημοσιογράφοι στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και ίσως να είναι αυτό το οποίο λέμε η εκμετάλλευση της είδησης. Τώρα, εάν για να κλείσει η διόρυγα του ΣΟΕΣ, πάνε να πει ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει, δημιουργείται ένα, ας το πούμε έτσι, μια περιφερειακή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, όπου όχι μόνο τα κράτη ξεχωριστά το καθένα θα δίνει οδηγίες ή συστάσεις, γιατί δεν υπάρχει απαγόρευση.
Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ναυσιπλοείας, φαντάζομαι.
Ναι. Αν λοιπόν για λόγους καθαράς...
Για λόγους ασφαλείας.
Αυτό πλέον, ναι, εκεί μιλάμε για μια πάρα πολύ σοβαρή διατάραξη του παγκοσμίου εμπορίου και μια πολύ σοβαρή οικονομική ζημιά, η οποία θα έχει επιπτώσεις και στον πληθωρισμό, θα έχει επιπτώσεις και στην ακρίβεια, θα έχει επιπτώσεις και στην ενέργεια και σίγουρα θα έχει και αλυσιδωτές επιπτώσεις σε άλλα πράγματα. Μιλάμε για γεωπολιτική.
Ναι. Μια και είπατε για γεωπολιτική, τελευταία ερώτηση και θα ήθελα όσο γίνεται μια πιο σύντομη απάντηση, κυρία Δαλή. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μπάιντεν μπροστά του έχει εκλογές. Είναι υποψήφιος. Προφανώς αναρωτιέμαι, θέλει μάλλον ένα ήσυχο κλίμα. Μήπως εν όψη αυτού του ήσυχου κλίματος, ειρηνικού κλίματος, θα ήταν αυτό μία πόρτα ευκαιρίας για να κλείσουν τα μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή?
Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι που το ξέρουν όχι μόνο οι Χούθης, αλλά το ξέρουν όλοι οι αναλυτές του παγκόσμιου γεγονότος και της παγκόσμιας οικονομίας και όσοι ασχολούνται με τα μακροοικονομικά φαινόμενα. Ένα πολιτικό, ας πούμε, μια πολιτική σταθερά. Από το 1920 μέχρι σήμερα, οι 11 πρόεδροι της Αμερικής που προσπάθησαν να επανεκλεγούν δεύτερη φορά και στην τελευταία διετία τους είχαν ανάπτυξη, την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης, επανεκλέχθηκαν και οι 11. Από τους 8 πρόεδρους που προσπάθησαν να επανεκλεγούν και την τελευταία χρονιά ή τις τελευταίες δύο χρονιές είχαν την οικονομία της Αμερικής σε ύφεση, δεν επανεκλέχθηκε κανένα.
Ναι.
Αυτή είναι μια σταθερά, πολιτική σταθερά, την οποία την ξέρουν όχι μόνο οι Χούθης, την ξέρουν πάλι και ναι, θέλουν αυτή την περίοδο κάποιοι, πιέζουν σαφέστατα για να πάρουν μια πιο, ας το πούμε, διαλλακτική απάντηση από την πλευρά της Αμερικής, η οποία έχει μπει ήδη επίσημα σε προεκλογική περίοδο.
Μάλιστα. Θέλετε καταληκτικά να επισημάνετε κάτι άλλο?
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή ήδη ζούμε σε μια οικονομική κρίση η οποία δεν έχει τελειώσει και επειδή είμαστε ήδη σε δύο πολέμους για την Ουκρανία και για τον πόλεμο του Ισραήλ και έχουμε και τους πολέμους και τις αναταραχές στην Αφρική, τα οποία είναι γνωστά. Αυτό το οποίο εμείς ερευνούμε και ψάχνουμε πολύ περισσότερο είναι πότε επιτέλους και η G7 και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι μεγάλες δυνάμεις και στην Ανατολή και στη Δύση θα αρχίσουν να συζητούν για ειρήνη. Διότι, κυρία Χάνζιο, αν δεν κλείσει το μέτωπο της Ουκρανίας με οποιαδήποτε κόστος είναι και αυτό και να επέλθει η ειρήνη σε αυτή την περιοχή, τότε, όπως σας είχα πει και από αρχές καλοκαιριού, θα έχουμε νέες πολεμικές αιστείες και νέα πολεμικά μέτωπα.
Μάλιστα.
Δικαιώθηκα και για την Αφρική και για το Ισραήλ. Και
μας
θα
τα λέτε,
και
μας
νέα,
τα λέτε, ναι.
Θα υπάρξει και νέο πολεμικό μέτωπο, πολύ φοβάμαι, στην Ευρωπαϊκή Κύπρο.
Άρα είναι και πολύ μεγάλη πολιτική επιλογή από ένα σημείο και πέρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Κύριε Αδαλή, για την ανάλυση
εγώ,
αυτή, ήταν εξαιρετικά διευκρινιστική. Χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Καλή συνέχεια.
Καλά,
σας ευχαριστώ.
Αθλητισμός.
Τάσος Επιτρόπου, χρόνια πολλά Τάσο μου, αθλητική επικαιρότητα, να δούμε τι μας έχεις επιλέξει για σήμερα.
Το δυσάρεστα για την εθνική ομάδα τα νέα του ποδοσφαίρου. Κάταγμα κλίδας υπέστη ο Κώστας Τσιμίκας στο χθεσινό αγώνα της Λίβερπουλ με την Άρσελαν, που έληξε ισόπαλο 1-1 και είναι εξαιρετικά αμφίβολη πλέον η παρουσία του διεθνή αριστερού μπακ, η παρουσία του στα παιχνίδια της εθνικής τον Μάρτιο για τα play-offs του Nations League, καθώς θα λείψει από τα γήπεδα για περίπου 3 μήνες. Δυσάρεστα τα νέα, αν μη τι άλλο. Στο μπάσκετ, με νίκη στο γηπεδούχο, να άνοιξε η αυλία της 11ης αγωνιστικής στην Basket League. Ο ΠΑΟΚ νίκησε στην Καρδίτσα, με 72-69. Το Μαρούσι νίκησε τον Κολοσσό Ρόδο 85-74 και το Λαύριο επικράτησε του Άρη στην παράταση 92-86. Ακόμα τρία παιχνίδια θα γίνουν σήμερα. Θα παίξουν στις 3 ώρα ο Ολυμπιακός Απόλλων Πάτρας, στις 5 και 4 το Περιστέρι ΑΕΚ, σπουδαίο παιχνίδι ντέρμπι αυτό, και στις 8 και 4 το Προμηθέας Παναθηναϊκός. Φυσικά όλα τα παιχνίδια θα καλυφθούν ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά από τα κανάλια και τους σταθμούς της ΕΡΤ. Και αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Παναθηναϊκός 3 πόντους μπροστά. Αναφέρομαι στο μπάσκετ γυναικών. Θέλει περίπου 2-3 δευτερόλεπτα, αλλά απλά έχουμε time out. Είναι 3 πόντους μπροστά και αναμένεται αν η ομάδα που θα προκριθεί να περάσει στο Final Four των γυναικών, στο μπάσκετ γυναικών. Χθες είχαμε Ελευθερία Μοσχάτου, νίκησε 72-63 τον Τέα Βούλας και οι Εσπερίδες τον το ΠΑΟΚ με 77-58. Η άλλη θέση στο Final Four, το γυναικό στο μπάσκετ, την έχει πάρει εδώ και 2 εβδομάδες ο ΠΑΣ Γιάννενα. Ευρυδίκη.
Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Γενικά, έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στα δυτικά και την νότια ανατολική νησιωτική χώρα, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά υπηρετικά θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Η Άννα μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια θα πνεονότη νότιο-δυτική 4 με 5 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική ο καιρός γενικά έθριος, άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 2 με 4, στρεφόμενη από το απόγευμα στα ανατολικά σε νότιους, νότιο-δυτικούς, τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά έθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαρθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξένοφων Ζικίδης, διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος στον Νίκο Χαράγιανοπούλου, επεξεργασία ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, μικρόφωνο και δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδική Χάντζου. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Από όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα και χρόνια πολλά.